Ужо каторы год у Менску напярэдадні Вялікадня праходзіць перадвелікодны кірмаш. Ён завецца вербны кірмаш, асноўная мэта якога даць магчымасць падрыхтавацца вернікам да вялікага свята ў васкрасенне Езуса Хрыста. Праводзіць кірмаш праваслаўная царква Беларусі па бласлаўленню мітрапаліта Філарэта. У гэтым годзе вербны кірмаш амаль цэлы тыдзень будзе знаёміць наведвальнікаў з асноўнымі накірункамі працы праваслаўнай царквы краіны. Акрамя непасрэдных набыткаў сувеніраў, кніг, ікон, падчас кірмашу можна будзе паразмаўляць са святаром, паглядзець відэафільмы, паслухаць выступленні царкоўных хароў. У межах вербнага кірмашу будзе праходзіць фотавыстава. Вербны кірмаш спалучае ў сабе ў пэўным сэнсе публічныя рэкалекцыі. Так, кожны дзень тут будуць адбывацца казанні на тэму паста, споведзі, годнай падрыхтоўкі да свята. Удзельнічаюць у кірмашы манастыры і прыходы з Беларусі, Расіі, Украіны. Самай вялікай папулярнасцю карыстаецца стэнд манахаў з гары Афон. У мінулым годзе за 6 дзён працы кірмаша яго наведала каля 9 тысяч чалавек. У гэтым годзе, спадзяюцца арганізатары вербнай выставы, наведвальнікаў будзе значна больш.